Bugun shanba, hijriy shamsiy 1396 yil, farvardin oyining 12-si, hijriy qamariy 1438 yil, rajab oyining 3-si va milodiy hisob bilan 2017 yil 1-aprel. Bundan 1184 yil oldin, ya'ni hijriy qamariy 254 yilning 3-rajabida Islom payg'ambari sallallohu alayhining pok nevaralari Imom Ali An-Naqi alayhisalom shahodat topganlar. Ushbu qayg'uli sana munosabati bilan barchangizga hamdardlik izhor etamiz. Hazrat Imom Hodi alayhisalomning nomlari Ali bo'lib, ul zotning mashhur laqablari Hodi, Naqidir. Otalari Imom Javod alayhisalom, validi muhtaramlarining nomlari esa Samona xonimdir. Imom Hodi alayhisalom hijriyning 212 yili, 15 zilhijja oyida Madina Munavvarada tavallud topganlar. Imom Hodi alayhisalom 33 yil imomlik va peshvolik qildilar. Ul hazrat Alloh yo'lida islom dinini targ'ib qilishlari va adolat xohliklari sababli o'sha davrning zolim hukmronlari tomonidan bir necha marotaba zindonga tashlanadilar hamda ko'plab ruhiy va jismoniy azoblarni boshdan kechiradilar. Oqibat hijriy qamariyning 254 yili rajab oyining 3 kuni 42 yoshlarida Somiro shahrida Abbosiylarning 13 xalifasi buyrug'i bilan zaharlantirilib, ul zoti pok shahid qilinadilar. Ul hazratning muborak ziyoratgohlari Iroqning Somiro shahridadir. Bundan 439 yil muqaddam, milodiy 1578 yilning 1-aprelda Angliyaning mashhur shifokori, fiziologiya va embriologiya asoschisi William Harvey dunyoga keladi. U tibbiyot sohasida ta'lim olgandan keyin o'sha oliygohda o'qituvchi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Harvey milodiy 1616 yilda inson tanasida qon aylanish doirasini kashf etadi va bu borada ilmiy risola yozadi. U shuningdek jonivorlarning qanday paydo bo'lganliklari haqida ham kitob yozgan. William Harvey 1657 yilda vafot etgan. Bugungi kundan 38 yil oldin, shamsiy 1358 yilning 12 farvardin oyida Eronning musulmon xalqi islomiy inqilob g'alabasidan keyin barpo etilgan 2 kunlik referendumda 98.2% ijobiy ovoz bilan Eronda islomiy jumhuriyat tuzumini barqaror etish tarafdori ekanliklarini namoyon etishdi. Imom Xumayni rahmatulloh alayh o'sha vaqtda qilgan murojaatlarda buyurgan edilar: bu referendum xalqimizning taqdirini belgilaydi. Bu referendum sizlarni ozodlikka va mustaqillikka chiqaradi yoki bo'lmasam ilgarigidek tazyiqlar va bosimlarga qaytaradi.